Hello.
Hello, nagaa jirtu?
Akkam.
Nagaa sagaletu Itiyoo Chikinii?
Eeyyee, Itiyoo Chikiniidha.
Dhiifamaa yeroo darbe bilbila keessan fudhadheen ture bilbila keessaa?
Eeyyee.
Suutii torbee lama lamaan iskeejulii godheen ture.
Eeyyee.
Oktoobar 28 gashee. Harri 11 natti fakkaata.
Oktoobar 28 harri 11, eeyyee.
Harri 11 amma ijoolleen keenya asirra kan jiran immoo wal qayyaraniiru natti fakkaata. Biqilaa ture amma Dr. Leencoo tu dhufe immoo maalaan jedhanii. Xinnoo ishee dhiifama garuu waan xinnoo koomentiis hin gochuu barbaadu haalli isaanii itti nama keessumsiisanii badaa tokko natti hin fakkaatu. Mucaanni kun xinnoo ishee gara koosaa walumaan deemnee ilaalla malee badaa wantinii gaarii qabu hawaasa keessatti. Follow up keessan tinii godinaas hin booddeetti hin jedhinaati akkuma duraanis keejulii. Maqaan Iyyoo'eel.
Iyyoo'eel. Iyyoo'eel eenyu?
Takilee. Takilee.
Takilee bilbila keessatti himee.
Isuma kanadha 11 26 23 38.
Eessarraayi?
Naqqamtee.
Naqqamtee. Eenyu ture bakka bu'aan keenya dura?
Yeroo biqilaa ture carraan jiru bareedaa ture biqilaan na ajajee deeme Dr. Gammachuu jira ture itti gaafatamaan isaanii.
Amma hoo?
Amma immoo Dr. Gammachuu jalatti biqilaatu hojjeta ture amma immoo Dr. Leencoo fidanii naan jedhanii gara beddelle irraas fidanii isa kanaa.
Leencoo dha amma kan jiru?
Leencoo jira amma. Yaaduma ittiin keessaa isin ilaachuuf xinnoo ishee ittiin. Wal caalu tokko miti. Fagoo nyaatuma illee gaafa na jajjiin gadda koo yeroo kan biqilaa amma nyaata jajee gaafa guyyaa sadii onlaayinii godhee gaafa guyyaa sadii dhaqeen fudhadhan ture dheen gadda garuu torbanitti fudhe.
Gammachuu.
Gammeene Dr. Gammachuun itti gaafatamaa isaanii jiranitti fakkaata.
Eeyyee. Yoom dhufe Leencoon?
Leencoon yeroo darbe amma anatu bakka bu'ee kana booddee anaan kontaakti gootaa biqilaan irraa ka'ee raanaan jedhaa ture.
Leencoon jechuudha.
Eeyyee.
Kanaafuu inni gaatti akka ati feetetti odeeffannoo gaa yookiin immoo deeggarsa ogummaa gaa siif kennan jiru.
Akka gootanii isin hundumaaf wanti ni godhaati jechuun maqaa gaarii qabu waan isaa hawaasa gidduutti ijoollee baay'ee diteelii moo gaaddanyoota isaa hojii ture amma kaleessa fi haalli jiru hojiin kun amma tirfaammaa ta'uuf namni hojii biizinasii hojjetu alertii qaba bakka namni yoo bilbiltesii namni tiisoo yoo immoo sii deebisesii akka sana ta'uu qaba bachuun jira miti yaada ifaa miti yaadni sii kaasu amma eeggaddaan gashee torbee lama akkas akkasidha iskeejulii torbee lama lamaan hin qabaa hidheenaan. Inni immoo yoomitti akkasii galuu barbaaddeere baay'ee yoomitti jechuuf itoo bor jedheeti bor gashuu hin danda'u miti inni makkaataas kojuliidhaan alatti hin ta'u. Torbee lama lamaan kan jedhamu kanaan dura heedoofisiis akkasumatti hin qabsiifadhee jira asii biqilaanis akkatti tureenna amma yoomitti gashachuu barbaaddeere. Julii makoo sanaan torbee lama lama sanaan yoo naa gale malee guyyaa akkasii jedheefis haalli isaa jechuu hin danda'u harka koo keessa hin jiru jedheeni. Kanaaf haaluma hundumaaf iyyuu hundumaaf umeessi namaa kun ajajamu almost amma torbee akka guute isin beeksisuumaafidha.
Guyyaa 10 jechuudha. Kanaafuu inni akka deeggarsa ga'aa siif kennaan jiru jechuudha.
Egaa reefuma dhufati.
Jechuun ati komii kee keessaa baasinatti miti komii kee natti hin ta'a komii keessummaa ta'a akka furamuuf irratti hojjennaa namoota tajaajila ga'aa ta'e maamila akka argatuufidha kan fedhu dhaabbanni. Kanaaf yoo komii inni bilbila irraan kaasudha yoo ta'e bilbila irraan kaasu yoo inni deeggarsa ga'aa siif hin kennu ammatti guyyaa 14 jechuun hin turre lukkuun kee hin turre ati kan itti nu biratti bilbiltu 87 irratti kan bilbiltu yoo komii addaa qabaatteedha. Qulqullina oomishaa keessatti yoo komii qabaatte turtii irratti yeroo qabaatte yoo si jalaa turan amma jedhame irra yoo si jalaa dabarsan yoo bakka barbaachisuudhaan deeggarsa ga'aa ta'e hin arganne inni bilbila sirraa kaasee odeeffannoo yeroodhaan odeeffannoo barbaachisaa ta'e yoo si hin dhiyeessine komii keessaa nuun immoo komii sana hin qabanna. Irratti kan furamaa jechuudha. Kanaachi komii hin qabdu yoo ta'e yoo mutti komii qabaattudha kan bilbiltu. Amma komii qabdu garuu. Kallattiidhaan komiin kee akka furamu hojjechuu dandeenya.
torbeedhama fakkeenyaaf amma yeroo sana mutaanii isheen hordoffiidhaaf achirraa biraa naa bilbiltu tokko maqaa nuuciinsi geesseetti rakkoon immoo maaltu jira jettee komentii fudhachuuf naa bilbiltu tokko birri dipogootanii gaafa torbeedhamaati nu biraati akkaataa sagantaan jiruunaan jettee. Asiis immoo biqilaan duraanii bakka cuucii ajajee gaafa torbee lamaa akkasumatti iskeejul naa godhanii akkasumatti naa galaa turte. Kanaaf amma torbee lamaan isaanii ga'aniiru waan ta'eef jedheenii bilbileetii jennaan yoomitti akkasii galtu barbaaddeennaan lakki haa iskeejuliin koo torbee lama lamaanidhaa waan ta'eef isumatti ajjatti naa godhaan jedheenii.
Sana booda deebii quubsaa si filanne.
Deebii quubsaatu hin jirudha isadha deebii quubsaa hin jiru. Kanaaf meestii hundumaaf nan eega torbee lama guute miti amma fakkeenyaaf nan eega meestii nan eega torbee kana keessa maal akka ta'u eegeeman yoo rakkoon jiraate isa jiru isa adda dubbannaallee walitti deebina bakka yookaan mee torbee kana dabalee man eega.
Tole yeroo gaarii siif yaa ta'u.